Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинається ранкова катехеза. З вами в студії сестра Люцина, також вже знаний гіст, або вже не гіст, тому постійно промовляє в ефірі Радіо Марія. Це є Ірина Сашко, доктор богословських наук. Сьогодні будемо говорити про стосунки матері і сина, тобто побачимо на гарні відносини Марії до Ісуса і Ісуса до Марії. Нам це пригодиться для того, щоб ми гарно почали святкувати непорочне зачаття Діви Марії, яке відбудеться 8 грудня. Отож, пані Ірина, ми вас щиро вітаємо. Слава Христу!
Навіки слава Богу! Так, сестро, добре ви сказали, це нам пригодиться, тому що ми будемо святкувати непорочне зачаття, але також тому, що ми тепер входимо у передріздвяний піст. Наші брати, греко-католики і православні вже увійшли в цей піст. Це є дуже радісне очікування. Очікування, можна сказати, на диво. Яке диво? Диво дівочого народження Еммануїла, Бога з нами. Бо Бог, який від початку сотворення світу з батьківською і материнською любов'ю обіймав людину, тепер з хвилиною втілення сам в людських опиниться обіймах. І це велике диво. Бог переживає в собі так щось, що автори, натхнені автори Святого Писання називають рахамін. Це означає таку інстинктовну прив'язаність, почуття милосердя, ніжності, співчуття. Це те, що відчуває мама у своєму лоні, а батько у своєму нутрі. Рахамін. Бог переживає в собі щось, що натхнені автори писання єврейською називають хесет, або грецьке слово «елеос». Тобто, якщо ви бачили ікону Матері Божої, до прикладу Володимирської, де дитятко Ісус торкається до Марії обличчям, а Марія до нього. Цей жест найкраще відображає слово «елеос», тобто таку ніжність, таку прив'язаність, таку доброту, лагідність. Бог переживає в собі латинське «місерікордія», яке складається з двох слів – «кор» – серце, і «місер» – вбогий. Бог стає убогий серцем, щоб змогти обійняти людину, щоб змогти прийти до людини. Бог покидає свою небесну столицю, щоб прийти людині на допомогу. Він хоче зцілити людину, піднести її з падіння, зі злиднів, слабкості, подати їй руку, щоб таким чином визволити грішну людину з-під панування цього ж гріха, смерті і диявола. Бог захотів прийти на цей світ як людина і бути одним з нас. І не хотів, щоб ми його боялися, щоб ми соромилися його, чи уникали його з приводу наших гріхів. Він хотів доторкнутися до нас людськими руками. Але для здійснення своїх задумів Бог потребував тіла, людської фізіології, людської крові. Тому він звертається до своєї любої Марії, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф, як каже євангелист Лука, щоб попросити її про тіло для свого сина. Шановні радіослухачі, це був кульмінаційний момент в усій історії спасіння. Це повнота часу. Адже від згоди цієї молоденької дівчинки Мір'ям залежало втілення Божого Сина, залежало здійснення цього віковічного плану. І Бог не хотів входити в її життя силоміць. Бог чекав, аж доки Марія погодиться. І вже тоді, коли Марія сказала Богу своє «так», своє «фіат», своє «амінь», відбулася найбільша революція в історії цілого Всесвіту, всього космосу. Уявімо собі, вічний і всемогутній Бог, сотворитель неба і землі, цар царів і князь князів, той, якого ми не можемо огорнути ані розумом, ані своїми органами чуття, ані своїм способом мислення, якого ми не можемо навіть уявити, бо Бог – дух. Цей Бог, цей володар Вселенної, применшив себе самого прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, так каже автор послання до Филип'ян. Такою була його свята воля, бо Бог так полюбив світ, щоб сина свого єдинородного дати, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Є така ікона, дуже гарна ікона, на ній Богородиця знаходиться в очікуванні на благовіщення, і, очікуючи на цей момент, вона тримає клубок пурпурових ниток і тче полотно. Це натяк, це алюзія до містерії, до тайни втілення. Марія зі своєї крові пряде тіло для Божого Сина. Марія не позичає Богу свого тіла на якийсь період часу, але назавжди дає йому своє тіло, щоб Христос міг бути сином як Небесного Отця, так і її власним сином. А ми протягом наших останніх катехез не втомлювалися повторювати, що Марія є створінням, є людиною, є однією з нас, є глиняною посудиною. Але друга божественна особа, син Бога, стає також і її власним сином. І це є велика тайна нашої віри. Великий кападокієць, отець церкви, святий Григорій Ніський, дуже захоплювався цією тайною. І він говорив так. Спершу Бог взяв порох із землі і сотворив людину. Але на цей раз він взяв порох з діви і не тільки сотворив людину, але й сотворив людину навколо себе самого. І саме це ми будемо через місяць святкувати. У втіленні Божого Сина ми можемо побачити велике Боже смирення. Це людині дуже важко бути смиренною. Людина завжди хотіла би мати останнє слово, просуватися кар'єрною драбиною, бути на п'єдесталі. А Бог, який є володар Всесвіту, проявляє дуже велике смирення щодо нас, дуже велику скромність. Бог стає для нас бідним, бувши багатим, щоб ми його божеством розбагатіли, каже святий Павло Апостол. Творець стає слугою творіння, стає вигнанцем, біженцем, паломником, засудженим, вчителем, лікарем, приятелем людини. Навіть його народження, як ми знаємо, не могло здійснитися в нормальних, адекватних людських умовах, оскільки не знайшлося для нього місця в заїзді. Ніхто його не прийняв. Народився у стайні, а Марія сповила його і поклала в ясла. Вона мати того, хто не мав де голови прихилити. Як бачимо, Ісус вже від самого свого народження стає мужем страждань, чоловіком болів, як каже Ісая, зневаженим і відкинутим людьми. І його єдиною і постійною вітчизною було серце Богородиці. Недарма для Марії час пологів прийшов саме у Вифлеємі. Вифлеєм – це було рідне місце, місто, пробачте, царя Давида, а також місце його царського помазання. Про це можемо прочитати у книзі Самуїла. Проте Вифлеєм має ще одне значення. Назва міста перекладається як «дім хліба», а отже, безпосередньо відноситься до Євхаристії. Саме тому ці церкви називали Марію святою трапезою, що носить хліб життя, а також полем незораним, яке виростило для нас колос життєдайний. Дитятко Ісус, покладений в яслах у Богої стайні чи на руках Богородиці, віддає себе нам як поживу на життя вічне. Вражений цією правдою, Папа Римський, Святіший Отець Йоанн Павло ІІ запитував у своїй енцикліці, такому папському документі, дуже важливому, «Еклезія де Евхаристія», він запитував, чи Марія, яка споглядає обличчя щойно народженого Христа і ніжно його обіймає, не є для нас незрівнянним прикладом любові і натхнення під час кожного нашого святого причастя. Це щось неймовірне. Святий Афанасій говорив, що Бог стає людиною, щоб людина могла стати Богом. Звичайно, не по природі, а за благодаттю. Іншими словами, якщо ми знаємо з Біблії, знаємо з листа святого Йоанна Апостола, що «теос агапе естін», тобто «Бог – це любов, Бог є любов'ю», то ці слова святого Афанасія можна перефразувати. «Любов стала людиною, щоб людина могла стати любов'ю». І тепер знову повернімося до цих унікальних, неповторних взаємин Богородиці і Дитятка Ісуса. Взагалі, перші взаємини із зовнішнім світом, у які входить дитина, це взаємини зі своєю матір'ю. Російський філософ Микола Бердяєв назвав ці взаємини геніальними, оскільки вони впроваджують немовля у світ людей, у світ мови і жестів. Ці взаємини творять життя, адже саме мати піклується про своє дитя безкорисливо, а іноді навіть героїчно. Мати дає дитині поживу, а разом з нею ласку, поцілунки, перші слова, які до цієї дитини адресовані. Присутність матері дає дитині почуття безпеки, ситості, задоволення. Погодьтеся, що взаємини з матір'ю – це найінтимніші взаємини для дитини. І розрив цих взаємин з мамою стає для немовлятка певного роду смертю. Ще один такий мій улюблений філософ Христос Янарас, грецький філософ, каже, що смаком життя і смерті є годування дитини молоком матері. І він пояснює це так, що кожного разу, коли немовля, торкаючись устами грудей матері, воно кожного разу переживає насолоду і радість від взаємин. Але коли дитя забирають від грудей, воно переживає трагедію самотності. Бо мати є для дитини гарантією безпеки. І завжди, коли маленька дитинка відчуває запах, бодай же запах, присутності своєї мами, воно спокійно засинає. А коли матері немає, то дитя неспокійно і плаче. За часів комунізму, після народження дитинки, цю дитинку відразу забирали від мами. Ізолювали від мами. Хотіли розірвати ці найінтимніші стосунки. Це вже був початок цього плану створення з цієї маленької дитини Homo Sovieticus, людини радянської. Це був певний, вони настільки розуміли, як важливі є стосунки дитинки з мамою, що вони вже від моменту народження розривали ці стосунки, щоб потім виховати таких, пробачте, Павліків Морозових. А сьогодні ми знаємо, що дитина, коли народжується, її відразу треба покласти на груди матері. Чому? Тому що пологи народження дитини – це для нас, людей, дорослих, які чекають на цю дитину, велика радість, ентузіазм, захоплення, переживання, щастя, сльози щастя. А для цієї дитинки, яка 9 місяців була в цьому середовищі, лона материнського, це пережиття певного роду смерті. Дитина переживає дуже великий стрес, змінюється температура досить радикально, стає дуже холодно, починає її різати світло денне в очі. Вона дуже чітко чує звуки, а ці звуки якби ранять її вухо. І ця дитина відривається від матері. Ну, це для цілого організму немовлятка великий шок. І тому, щоб ця дитинка заспокоїлася, лікарі говорять, що її навіть на грудях матері треба тримати до 3 годин. Бо коли дитина чує, як серцебиття мами починає заспокоюватись. Якби все і весь її організм говорить, все буде добре. І тепер першою людиною, з якою Син Божий, Ісус Христос, увійшов у найбільш інтимні стосунки, була Марія. Це завдяки її погляду, посмішці, дотикам, Ісус входив у цей світ, Ісус вчився цього світу, світу людей. Марія була першою, хто огорнув Боже дитя справжньою турботою та опікою, а воно у всьому їй було слухняне. Є така ікона, на якій Богородиця грудним молоком годує дитятко Ісус. І Марія на цій іконі передає життя тому, від кого сама ж це життя і отримала. Велике диво. Оці церкви захоплювалися цією тайною, бо Богородиця грудним молоком годувала кого? Годувальника світу. Того, хто у пустелі вибраному народові сам силав дощ із манни. Бог, як маленьке, наге, немовля, лежить на долонях Марії. Маленьке, наге немовля на долонях свого ж створіння. Довірився своєму створінню. Дозволив Марії радіти його лепетанню, прислухатися з материнською утіхою до першого слова, яке вимовляв. Навіть його ім'я Єшуа, Бог спасає, вперше пролунало з уст Богородиці. Світло поглядів, можемо собі уявити, це сяйво поглядів, повних любові, переходило на вуста і виражалося у сяйві променистої посмішки та лагідному і ніжному голосі діви і дитятка. Марія похилена над колискою, в якій лежить Бог, символізує велику ніжність і доброту. Вона схиляється над своїм дитям і розуміє його без слів, бо розуміння бажань коханої особи може дати тільки абсолютна любов, вільна від усіляких індивідуалістських вимог, зазіхань чи претензій. Любов, яка себе дає. І у взаємних стосунках Марії і сином найважливішою є власне ця радість, насолода і повнота взаємин. Богородиця живе виключно для свого сина. Можна сказати, що вона вся, повністю вся для Ісуса. Її тіло і душа для Ісуса. Увесь сенс її життя – Ісус Христос. Хто довірився йому більше, ніж Марія? Увесь сенс її екзистенції, існування, життя, не знаю, страждання, молитви, праці, радощів, служби, тривог, розуміння і нерозуміння. Це бути для Христа. Є така колядка, я не знаю, чи це колядка, просто, мабуть, пісня, яку співають часто на Різдво у наших храмах. І вона звучить так. Засміялись оченята і заплескали долоньки, і забилось нове серце поміж нас. Щось маленьке і незнане, щось єдине і кохане зустрічає сонце перший раз. Як філолог, бо я за фахом філолог, мушу сказати, що це дуже гарна поезія. Дуже гарний віршик, дуже гарний текст. Але чи може бути ця пісня колядкою? Чи можна цю пісню співати на месі по відношенню до втіленого Бога? Думаю, що ні. Вона більше підходить, як я кажу своїм друзям, для пологового будинку, але не для храму. Чому? Тому що це не щось маленьке і незнане. Це не щось якесь таке кохане, що перший раз зустрічає сонце. Це автор сонця. Це сотворитель планети Земля. Це сотворитель космосу. Це володар того сонця. Це маленьке немовля одним пальчиком може це сонце засвітити і погасити. Він не є маленьким і незнаним. Це Бог, який об'являвся в історії спасіння і в кульмінаційний момент, коли надійшла повнота часу, прийшов у цей світ як один з нас у тілі, у плоті. Це є щось неймовірне, це є щось дивовижне. І тому, звичайно, ми дуже і втішаємося Різдвом, робимо вертепи, маємо там і баранчики, і пузатих ангелочків, і горобчиків, і корівок, і все на світі. Але так насправді це не просто якісь там ангелочки десь там на небі з'явилися і розказали, що там в хліві народився Ісус. Шановні радіослухачі, це війська небесні розгорнули на небесах військовий парад. Цілі війська, цілі небесні загони розвернули на небесах військовий парад. Адже володар історії, Кіріос, Господь, приходить, щоб розпочати битву за людину. І ще один момент. Зрештою, ця слава вовишніх Богу, а на землі мир, що це за слава? Це є та слава, яка сходила на Кевод Завіту, коли його несли через пустелю, і хмарина сходила. Це та слава, яка сходила на храм такою потужністю, що священники навіть не могли виконувати своїх функцій через те, що ця слава їх просто повалювала навколішки. Це та слава, яка зійшла з лону Богородиці. Та слава, яку побачили учні в Кані Галилейській. Та слава, яка осінила Ісуса Христа на горі Фавор. Це є та слава, потужна слава Божої присутності, Його несотворене радісне світло. І ця слава вовишніх Богу, а на землі мир, це є та сама слава, яку оспівують саме ці ангельські загони, які розгорнули на небесах парад. Це є тайна Різдва Христового. І тому ми теж можемо собі лише уявити, якою здивованою була Пресвята Діва, бо вона була учасницею цих всіх подій.
Дорогі радіослухачі, хочу нагадати, що ми слухаємо ранкову катехезу, яку, власне, сьогодні до нас промовляє в ефірі Радіо Марія пані Ірина Сашко, який є доктором богословських наук. Ми говоримо стосунки мати і сина, відносини, спілкування, релації. І також запрошуємо вас до участі в цій катехезі через ваші телефонні дзвінки, які ви можете здійснити за номерами студії. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45 та 577-56-46, 098-658-1960, 093-272-0745. Маємо ще лише десь около 15 хвилин часу до завершення цієї катехези, тобто означає, що маємо багато часу на те, щоб задуматися і правильно поставити запитання, як хтось має такі бажання, і отримати відповідь. Дуже просимо не телефонувати в останню хвилину програми, тому це вже буде перешкодою до того, щоб ми отримали відповідь. Насправді, пані Ірина, те, що ви кажете, просто можна слухати на одному диханні, і моментами морошки по тілі переходять, тому ми вас уважно і надалі слухаємо.
Я тільки можу додати, з вашого дозволу, що якби хтось хотів більше інформації з цієї катехези, то є моя книжка, яка нещодавно вийшла у видавництві Святого Павла і спільно з видавництвом Свічаду, Ірина Сашко, Марія наставниця Богосяйна. Можна її придбати в крамницях Свічаду чи на інтернет-сайті. Шановні слухачі, тайна втілення слова предвічного Отця з незайманої Діви Марії відкриває перед нами ще одну дуже важливу істину. Тому що втілення дало можливість людині взяти участь у тайні спасіння. Це є таке грецьке слово синергея. Господь Бог завжди і в усіх своїх задумах прагне співпрацювати з людиною. Синергея – поєднання, можна сказати, двох енергій, тобто поєднання божественної благодаті з нашими людськими можливостями. І Марія ввійшла у цю співпрацю з Богом так міцно, так сильно, що плоди цього всього ми усі тепер можемо радісно переживати. Але ще одна істина. Втілення Божого Сина змушує нас задуматися про те, якою важливою є людська фізіологія, людське тіло. Святий Кирило Александрійський запитує, навіщо насправді говорити, що Ісус прийшов у тілі, яке взяв з Марії, якщо я не покажу через свої вчинки, що прийшов у моєму тілі? Бо тайна втілення, тайна Різдва Христового усвідомлює нам правду, величезну правду про величезне значення людського тіла, бо воно таким винятковим чином було освячене самим Богом. Господь Бог сотворив тіло для людини, але більше, Він сам одягнувся в наше людське тіло. Що це означає? Це означає, що ми не маємо права ставитися до свого тіла вороже, легковажити ним чи не дбати про нього. Я не раз так чула, що головне тут євангелізація, запрацюватися, все зробити для церкви, для Ісуса Христа, сестри-монахині мені так часом говорять, але а самі вони вже такі втомлені, хворі, постійно на таблетках, не досипають, не доїдають. Гарне присвячення, гарна жертовність. Тільки запитую, чи дійсно згідна з Божою волею? Бо тіло нам дане і задане. Можливо, Бог має для цієї пані, сестрички, священника план на 50 років. Але сестричка зробить такий експрес-план, виконає за 10, а 40 років буде хворіти і нічого не зможе зробити доброго вже.
У нас з'явилися перші телефонні дзвінки. Хочемо вас прийняти. Будь ласка, ми вас уважно слухаємо.
А слава Ісусу Христу, навіть... Марія Львів, дякую.
Так.
Ну, такий ваш солодкий голос, як Іоанна Золотоустого, слава Богу, метече. Дуже, дуже рада була слухати. Якби не було ще других забот, то би взагалі тільки вас, ну, вам всі захоплював. І, знаєте, дуже гарно. Слава Богу. І думаю, що мудрість Божа у вас є, слава Богу. Ну, а ну, таку хотіла ще своє сказати, що питала я, що папа Леон, в 1638 році от написав в своїй індульгенції, що, може, ви теж таке читали, що на світ насувається страшна демонократія, царювання сатани. От, чи ви таке читали, чи я то щось не то. А ну, будь ласка, теж знідува.
Будь ласка, пані Ірина, пам'ятайте це запитання, а ми хочемо прийняти ще одне, одного радіосхача, тому щоб не тримати вас на зв'язку довго. Будь ласка, ми в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу! Дуже дякую за передачу, цікаво. Повторіть, будь ласка, назву книжки і автора, дуже прошу.
Будь ласка, може пані Ірина з другого запитання, будь ласка?
Так. Книжка Ірина Сашко, «Марія, наставниця Богосяйна», видавництво «Святий Павло» спільно з видавництвом «Свічадо». А перше запитання було про... Кінець світу, про антихриста, я так розумію.
Так, так, так.
Що нас... По-перше, антихрист – це, думаю, це постать колективна. Гітлер, Сталін, можливо, зараз ми маємо різних диктаторів. Вони якимось чином уособлюють велике зло. Я б на вашому місці не прив'язувала уваги до різних страхіть, а жила надією на те, що всі підемо колись до неба і зустрінемося з Ісусом Христом, який кожного нас полюбив такою винятковою любов'ю. І це велика радість, тому що для тих, хто закоханий в Бога, для тих, хто любить Бога, парузія, тобто цей кінець світу, це буде радісна зустріч, де наш Господар сам буде нам служити.
Якраз мені так нагадується, я так давно дивилася таку картинку, молитву за Україну в інтернеті, і коли, власне, моляться за Україну, стоїть дівчинка з мамою, і коли вони так міцно кричать про мир в Україні, дівчинка міцно і міцно обнімає свою маму, тобто притуляємося до Ісуса і до Марії, для того, щоб почути слово, бути близько, і тоді нічого не видимо нічого боятися, що відбувається біля нас. Наступний радіослухач, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Марія Львів. Дуже дякую за гарну катехезу, слова для серця і до серця. Я хотіла запитати, може, чи вияснити, як би висловитися. От святе причастя, служба Божа, святе причастя, стояти і клячати, біль душі, клякнути перед Господом, Господа прийняти серце. Правильно, неправильно, не знаю. Ну, для мене це біль душі. Дякую.
Будь ласка, пані Ірина.
Але я не зрозуміла, чи треба клякати, так, під час причастя?
Пані Марія, повторіть ще раз.
Так. чи клякнути? От для мене біль душі, чому не клякнути? А я хочу клякнути часом. Не треба, не так, всі стоять, ти клякнеш.
Добре, я зрозуміла. Будь ласка.
Шановна пані, це залежить, до якого обряду ви належите? Чи до римо-католицького, чи до греко-католицького?
До греко-католицького.
До греко-католицького. Ну то, я думаю, священнику буде дуже незручно уділяти вам святих тайн, особливо, коли на ложечці маємо вино, якщо ви будете надто низько стояти. Бачите, це форма не має значення як такого. Бо можна бути дуже гордим у серці, а зовні падати ниць на коліна. А можна стояти скромно, а серце мати дуже сокрушене. Все залежить від серця, тому що Господь дивиться на серце. І він знає наше серце. Не прив'язуйте увагу до таких речей.
Окрім цього, я хочу також від себе дати підказку, що стосується причастя, так, приймеш причастя і підеш в місце, де можеш спокійно клякнути і адорувати Ісуса на колінах. Це ніхто не буде тобі робити зауваження. І саме важне, щоб, можливо, не робити це так демонстративно перед іншими. Бо я також бачу такі ситуації, коли так черга стоїть, а хтось там на колінах стоїть, і трошки це затримує, коли є багато людей до причастя. А так просто прагнення серця в покорі ставати перед Господом, це є дуже важне, дуже важливе також. Але знайти своє місце, де можна спокійно, без розпихання себе кулаками, чи знайти таке місце, куточок, щоб не, ну, просто Бог і я була. Сьогодні продовжується катехеза пані Ірини Сашко, яка із в студії Радіо Марія, про стосунки мати і сина. Однак маємо ще телефонні дзвінки, які хочемо прийняти. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу, це Іра Київ.
Так.
Пані Ірина, цікаво вас слухати, хоча я щойно налаштувала приймач так, щоб не було ніяких перешкод. Але я хочу поділитися своїми міркуваннями. Ми всі вже тепер готуємося до святочного періоду. І хоча священники наголошують, що весь цей антураж святковий не має значення, але він мусить бути, хоча він і на другому плані. Я б, наприклад, залюбки послухала цикл таких передач про різдвяні такі традиції побутові. Ну, найперше, це стосується святкового столу. Але що я хочу сказати? Як би католики не ставилися до реформації, до Мартина Лютера Кінга, він подарував нам різдвяне дерево. А от тепер, коли я стала вже дорослою, ви знаєте, мене різдвяне дерево не цікавить. А хочеться повернутися до того павука. Я не знаю, як до нього підійти. Це для мене, ну, така надзвичайно важка річ, складніша за оригамі. Але я коротко дуже нагадаю легенду. Справа в тому, що коли шукали Марію з немовлям, і хотіли зашкодити дитині святій, то павуки зробили свою справу дуже вправно. Вони так замаскували вхід до вертепу, що не можна було знайти ні породіллю, ні немовля Ісуса. І от відтоді ми плетемо ці павуки. На Галичині це, ну, стало вже такою буденною традицією, але б хотілося і нам тепер запозичити оцю традицію, тому що, ну, ялинкове дерево прикрашене, мені видається, вона трошечки не пасує нам.
Дякую, дякую. Думаю, особисто хочу зробити коментар, що цей час різдвяний ще далеко, ще місяць чекати на такі різдвяні традиції. Це тема Різдва. Сьогодні маємо тему про стосунки мати і сина, тобто релації, які є між сином і матір'ю, або матір'ю і сином. Пані Ірина, але щиро вам дякую за телефонний дзвінок. Звісно, пані Ірина з Житомира зараз дасть відповідь. після прийняття наступного телефонного дзвінка. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло, я в ефірі?
Так, так, але виключте радіоприймач, щоб ми вас почули. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це пані Чайковська Марія із костіла Святого Олександра. Я дуже дякую. Я маю вік 84 рік. З родини вже всі у мене пішли. Мої сестри, мати, і чоловік, і зяті.
А які запитання?
Про таку передачу, яку я зараз почула, я плачу.
Дякую, дякую. Ми радіємо з цього, що це є для вас радістю аж до сліз. Пані Ірина, вам відповідь на два запитання.
Я не попрошу про Різдво запитання було, так?
Так,
про ялинкове дерево.
Так.
Ну, я не компетентна в ялинкових деревах, тут можете попросити отця доктора Віталія Слободяна, він добре знається на традиціях і звичаях, можливо, він вам зробить кращу катехезу. Я богослов, а тут треба теж, може літургіста, може теж фольклориста, тут інтердисциплінарну людину запросіть, будь ласка.
А друге, це було більше такі, вам виражала подяку, вдячність радіослухачка, яка має 84 роки, і просто вона вас слухає і плаче.
Я щиро дякую, мені дуже приємно, але я б, якщо моя катехеза когось приблизила, наблизила до Ісуса Христа і до Його матері, значить, ми виконали, сестру Люцину, з вами свою місію на хвилях Радіо Марія.
Отож, зараз маємо 3 хвилинки часу до завершення. Просимо вас, пані Ірина, дати підсумок. Те, що найважливіше, ми повинні сьогодні почути на кінець цієї катехези.
По-перше, Сократ, грецький філософ, говорив, що тіло – це посудина для душі, а Платон, також грецький філософ, стверджував, що тіло – це гріб. А тайна втілення нам усвідомлює щось зовсім іншого. Те, що дух Бога живого заплідне в дівоче лоно Богородиці, перетворивши його на весільне шатро Бога у Пресвятій Трійці з усім людством, так каже Веселій Великий. І це означає, що також наші тіла повинні стати храмом Святого Духа і місцем прославлення Пресвятої Трійці. Тому що Бог до нас також приходить у тілі, і це ми можемо також переживати під час кожної Євхаристії, до якої нас веде, до якої нас запрошує Пресвята Діва Марія, тому що Євхаристія – це є ДНК церкви. Дуже вам дякую.
Також, пані Ірина, моє запитання, ще маємо 2 хвилини часу до завершення, є в цьому, що тему, яку ви сьогодні підняли, відносини матері і сина, як це правильно зрозуміти, тому що відносини іноді можуть бути заміцні, тобто ми заміцно можемо притулятися до когось в значенні такому, що якби все, наприклад, син, маючи 50 років, завжди запитує свої мами, яка має 80 років, і може бути за холодні, коли ми не пам'ятаємо ані мама про сина, ані син про маму. Де цей золота середина?
Я думаю, цю золоту середину треба, це питання для усіх, і для дитини, і для батька, і для матері, щоб вони зуміли виховати так свою дитину, яка потім буде зрілою і відповідальною за своє життя. Тому що помилку може зробити кожен. А якщо хтось відчуває, що десь надто міцні стосунки, то треба читати Євангеліє. Євангеліє – це слово, яке нас лікує і так впорядковує наше життя, що ми обираємо правильно, живемо правильно і не помиляємося.
Дякую, це була ранкова катехеза. З нами на зв'язку була пані Ірина Сашко, доктор богословських наук. Щиро вам дякую, пані Ірина.
Дуже дякую, з Богом.
З Богом. І з вами була також сестра Луцина. Залишайтеся і надалі разом з нами із Радіо Марія. З Богом.